prosječan broj vakcinisanih prvom dozom je 38.192. Broj vakcinisanih drugom dozom vakcine je 21.758. Do sada ukupno prvom i drugom dozom vakcinisano 59.950, od čega je Sinopharm vakcinom vakcinisano prvom dozom 28.271 osoba, drugom dozom 18.860. To su, da kažem, najsvežiji i najrelevantniji podaci koji se odnose na broj vakcinisanih osoba za teritoriju grada Kragujevca. Pored Sinopharm vakcine koje sam malo prepomenuo, građani grada Kragujevca su vakcinisani Pfizerovom vakcinom, Sputnik i AstraZeneca. Mada je Sinopharm vakcina najzastupljenija, jer je Ministarstvo zdravlja i Vlada Republike Srbije upravo obezbedila najvećim količinama ove vakcine. Iskoristio priliku da napravim malo retrospektivu obzirom na činjenicu da je prošlo tačno godinu dana od momenta početka epidemije, odnosno pandemije, sa teritorije grada Kragujevca. Do sada je ukupno uzorkovano 80.816 osoba, ukupno pozitivno u Krušumadijskom upravnom okrugu 28.115, odnosno 34,19% u odnosu na broj ukupno uzorkovanih osoba. U kućnoj izolaciji trenutno se nalazi 5.598 osoba. Ukoliko napravimo uslovnu retrospektivu tog prvog talasa, drugog, trećeg, zaključno sa ovim četvrtim koji je sad trenutno u toku, mogu da kažem da je ono što čini specifikum ovog četvrtog posljednjeg talasa, pretpostavljam da nas on u ovom trenutku najviše interesuje, jeste činjenica da je najugroženije radno sposobno stanovništvo i mlade osobe. Na prvom mjestu je to školska i srednjoškolska populacija, studenti i radno sposobno stanovništvo do 45. godine života, na osnovu podataka do kojeg dolazimo mi na osnovu epidemioloških anketa. Što se tiče ukupne epidemiološke situacije na teritoriji grada Kragujevca, ocenjujemo je kao vanrednu, dok se rizik za lokalnu transmisiju i dalje može oceniti kao izuzetno visok, a u prilog ove činjenice govori i veliki broj pacijenata koji se nalaze ispred ATD-a i koji traže u ovom trenutku zdravstvenu negu. Što se tiče preventivnih mera, i dalje ostaju sve mere koje su već odavno propisane na snazi, koje se na prvom mjestu podrazumijeva održavanje distance, maski, održavanje lične i kolektivne higijene. Vrlo bitna stavka koju sam malo pripomenuo jeste činjenica da se sprovodi obavezna kućna izolacija, jer to je jedini način da se pandemija drži pod kontrolom. Ukoliko su kontakti pozitivnih osoba nalaze u neposrednom kontaktu sa domicilnim stanovništvom, broj pacijenata bi bio neuporedivo veći. Što se tiče škola na teritoriji grada Kragujevca, Institut za javno zdravlje Kragujevac u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije i Ministarstvom zdravlja na osnovu kriterijuma za postupanje u slučajima pojave COVID-19 u školama netrimice svakodnevno prati broj đaka koji odsustvuju iz škole, a na osnovu njihove pozitivnosti i u skladu sa tim i propisanim algoritmom se primenjuju mere isključivanja pojedinih, da kažem, uslovno delova odeljenja, jer se zna da su odeljenja inače podeljena na dve grupe po 15 đaka, tako da se isključuju pojedine grupe gde imamo povezanu transmisiju u samom odeljenju. Tako da sad trenutno na teritoriji grada Kragujevca imamo 132, zapravo od 18. januara, odnosno početka školske godine, zaključno do 8. marta, sa teritorije grada Kragujevca smo imali 132 učenika osnovnih škola i 151 učenika srednjih škola. Još jedan bi se nadovezao na samu vakcinaciju, da bi vakcinacija stanovništva kako grada Kragujevca, tako i stanovništva kompletne Republike Srbije, da bi imala efekta, neophodno su dobar efekat, neophodno su dva uslova. Prvi uslov je veliki odaziv, odnosno masovnost, a drugi jako bitan uslov jeste da se imunizacija obavi u što kraćem vremenskom periodu. Ukoliko budemo produžili imunizaciju kroz duži vremenski period, izostaće efekti koji očekujemo u trenutku.